κατέδρα.
Господи, возвал к Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи. Господи, возвал к Тебе, услыши меня, вонь и глаз умоления мое.
U večerašnjoj katedri čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, na temu Rusi i Srbi kroz istoriju, koje je održao u nedjelju 9. avgusta na 10. duhovnoj večeri, koje se svake nedjelje održavaju u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. U programu 9. duhovne večeri u manastiru Prevlaka učestvovali su dramaturg Tanja Aleksić iz Beograda, pjevnica crkve polaganja rize Majke Božje iz Bijele, operska pjevačica, član Narodnog pozorišta iz Beograda Smiljana Milićević-Stanišić i Jasim Sarvan, muzički urednik Radio Svetigore. A sada čujte predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića Rusi i Srbi kroz istoriju.
Časni oci, draga braće i sestre, drago mi je što sam večeras među vama da kažem koje slovo o jednoj temi koja nosi naziv Srbi i Rusi kroz istoriju, o dva naroda koja nisu slična po broju, ali koje su slična po krstu koji nose i koja je nekako istorija i sam promisao Boži uvek sve više i više približavao, bez obzira što je negdje u praslovenska vremena iz jednog slovenskog naroda iznikla su dva. No, istorija pamti dosta duboko, i pre Hrista i posle Hrista. Istorija je učiteljica života i ona nas na neki način i kroz Stari Zavet, koji ne samo da je knjiga koja govori direktno o nekim čudesima Božijim i promislu Božije stvaranje svijeta, nego je ona pre svega sveštena istorija čitavog roda ljudskoga. Tako da je istorija svakoga naroda, a pre svega naroda hrišćanskog, naroda Božijega, veoma poučena. A istorija ovakva dva naroda kao što su srpski i ruski narod u svakom slučaju je veoma interesantna i dušepoljezna i mislim da će ovo današnje večer biti na duhovnu korist svih nas i da će nam ispuniti srca radošću i nekim novim znanjima do koje ćemo doći. Odmah na početku svoga izlaganja istakao bih jednu nepobitnu istorijsku činjenicu, da su u stvari i srpski i ruski narod još od drevnih vremena, onih vremena još pre Hrista, živjeli na praktično istim geografskim prostorima, da su iznikli iz jednog praslovenskog naroda koji je naseljavao ogromna prostranstva od severozapadne Indije, gdje su živjeli Arijevci, potom preci današnjih Slovena i Germana, na primjer, pa sve do centralne i severne Europe i Balkana, gdje taj stari narod slovenski živeo u raznim plemenima, od koja se određena bila dominantna i kasnije uspostavila ogromne svoje države, kao što je ruski narod, rusko pleme, ili kao što je srpski narod u istoriji ostavio dubokih korona. Još u ona vremena pre obaploćenja Gospoda Hrista, znači pre rođenja spasitelja svijeta, jedan drevni istoričar, geograf, drevno grčki istoričar i geograf Strabon pisao je u svojim mnogobrojnim delima između ostalog i o Srbima. On je jedan od prvih praktično ljudi koji je pisao o Srbima i koji je zapisao nekoliko rečenica veoma važnih za našu istoriju, nažalost koji su naši istoričari dosta puta preskakali, a to je da je, da je srpski narod u tim drevnim vremenima još pre Hrista zabeležen da je živeo na onim geografskim prostorima koji dobrim delom danas pripadaju južnoj Rusiji ili Ukrajini i može se reći i zapadnoj Aziji i maloj Aziji. Strabon, koji je živeo u prvom veku pre Hrista, direktno čak i pominje jednog srpskog vladara koga imenuje sa slovenskim imenom Oblak, koji je bio veoma moćan gospodar zapadne Azije, krajnje istočne i južne Evrope, današnje do Urala, tamo taj deo oko Crnog mora, Jazovskog mora i Kaspijskog mora, koja je granica između Evrope i Azije. Kod velikih reka kao što su Volga ili kao što je Don. Na tim prostorima Strabon pominje srpski narod i tog njihovog kneza koji je bio veoma moćan vojnički i čak kaže da je u svakom trenutku mogao skupiti ogromnu vojsku. I pominje da je svom prijatelju jednom koji je bio knez na Bosforu svojevremeno on poslao pomoć od 20.000 konjanika, što je ogromna vojska i za pozni srednji vek, a kamoli za vreme pre rođenja samoga gospoda Hrista, u ona vremena kada je toliku vojsku redko koji narod mogao skupiti. Direktno i pominje ime toga njihovog prijatelja, kralju Farnaku, gospodaru Bosfora. Znači, radi se o Srbima koji su prostrali se čak i južnije do Male Azije. I znameniti ruski mitropolit iz 19. veka, pisac može se reći studioznije i negromadne istorije u 12 tomova Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Moskovski, Makarij Bulgakov, je u svojoj istoriji Ruske pravoslavne crkve, pišući uvod u istoriju ruskog naroda, pomenuo i Srbe, pozivajući se na jednog zaista drevnog istoričara i putopisca, koji je bio znameniti rimski pisac i geograf Plinije Stariji i koji je živeo u prvom veku posle Hrista. I taj Plinije Stariji je napisao jedno delo koje je ostalo delimično i sačuvano u istoriji, naziva se Historia Naturalis, gde između ostalog, citira Plinija Starijeg, mitropolit Makarije Bulgakov, kaže da upravo tim prostorima oko reke Volge, ušće reke Volge, se pominje jedan grad koji se nazivao Serbija. A direktno i pominje da su okolini Kavkaza, to jest pod Kavkazom, ka Volgi, dolje ka Kaspijskom moru, i u onom reonu drevne Sarmatije koja se prostirala od Kaspijskog mora pa skroz tamo do Dona i Azovskog mora pa i šire, živeo narod srpski. On direktno kaže između ostalo: pored Kimerijana stanuju Meotici, Vali, Srbi, Zingi i Psesi. To su narodi koji su živeli u podnožju Kavkaza ka Kaspijskom moru. Srpski narod, opet po citiranju mitropolita Makarija Bulgakova, u tim drevnim teritorijama Južne Rusije i Zakavkazija i Kaspijskog mora i Azovskog i Crnog mora, pominje i aleksandrijski astronom, matematičar i geograf Ptolomej Klaudije ili Klavdi, kako ga Rusi nazivaju, koji je autor znamenite karte sveta, veoma učen čovjek i koji je živeo od 87. godine do 165. godine posle rođenja Hristovog. Ptolomej u svojoj poznatoj knjizi koja nosi naziv Geografija doslovno piše sljedeće. Između Kerunskog gorja, Kerunsko gorje to je u stvari Kavkaz, između Kerunskog gorja i reke Ra, reka Ra to je drevno romejsko, vizantijsko ako hoćete da bi bolje razumili, drevno rimsko ime za reku Volgu, između Kerunskog gorja i reke Ra nastanjeni su Orineji i Vali i Srbi. Znači i on na istim tim prostorima pominje srpski narod još u prvom i u drugom veku hrišćanstva. Za našu zajedničku istoriju srpskog i ruskog naroda veoma je bitno da mi pratimo praktično s koje strane su uopće Srbi došli u Europu. Oni su arijevskog porekla kao što su i Germani ili indoevropskog porekla kao što su mnogi drugi narodi, najveći deo naroda današnje Europe. I oni su po nekim istoričama praktično došli iz severozapadne Indije i naselili su se praktično u današnjoj Rusiji jednim delom, pa onda u centralnoj i severnoj Europi, a jedan krak tih Srba naselio je velika prostranstva Sibira i došao čak, o čemu pišu neki istoričari, u sukob sa kitajskim, to je s kineskim narodom, gde su ostali razne svoje toponime, pa i u samoj Indiji, o čemu je pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović Žički, kada je govorio o korenu imena Srbin i opštoj i drevnoj srpskoj tajnovitoj istoriji. On u jednom svom osvrtu na srpsku istoriju kaže da je dan danas u ono vreme kad je on živio, su Indusi govorili da u tom delu severozapadne Indije i dan danas postoji, na primjer, čitava jedna regija koja se naziva Serbija. Zvanična istorija već koja prati uglavnom neke dokumente novijeg datuma govori o tome da su Srbi došli na Balkan u 7. veku za vreme vizantijskog cara Iraklija, koji je vladao od 610. do 641. godine, u prvoj polovini njegove vladavine, najverovatnije negde oko 620. godine. Međutim, mnogi bočni izvori govore nešto drugo, da su Srbi i pre toga još u 6. veku masovno upadali u Balkan i zajedno sa Avarima napadali čak i Konstantinopolj. I naselili su se toliko duboko na Balkanu da su, kako sami vizantijski istoričari i hroničari toga vremena govore, Sloveni postali većina ne samo u Makedoniji, nego i u samoj Eladi, to jest u samoj Grčkoj. I da sami Grci postadoše manjina. To je to upravo vreme kraja 6. i početkog 7. veka. Konstantin Porfirogeni govori nešto drugo, ali on govori iz lica vizantijskog imperatora. A vizantijski imperatori su se smatrali gospodarima cele vaseljene. Konstantin Porfirogeni, koji je istoričar i koji je napisao puno toga u istoriji Balkana, verovatno nije želeo da prizna jednu istorijsku činjenicu, a on je živio u 10. veku, da su Sloveni i Avari u to vrijeme bili toliko moćni od Vizantije, to jest od Rimske imperije, istočne Rimske imperije, da nikakav poziv Porfirogenitom nije bio potreban Srbima ili Avarima da dođu. U vrijeme Iraklija, kada on pominje da su Srbi došli na Balkan, Vizantija je bila u tako dubokoj krizi. Sa jedne strane su bili napadi Avara i Slovena, a sa druge strane napadi Persijanaca. Vizantija uopšte nije vladala Balkanom i prosto je veoma na neki način čudno da Porfirogenit, vizantijski car, govori o tome da su Srbi tražili dozvolu od njega da nastane Balkan u tom trenutku kada oni uopšte nisu ni vladali Balkanom. Preći biti da Porfirogenit nije htio da prizna tu činjenicu da su oni u tom vremenu bili zaista istorijski nemoćni na Balkanu, pre svega prema Avarima i Slovenijama, jer Iraklije čak nije krenuo ni sa kakvom vojskom na Balkan. Jedine ratove koje je vodio Iraklije car vizantijski u to vreme su bili ratovi protiv Persijanaca i to dosta uspješno. On je porazio Persijance i čak na kratko oslobodio sveti grad Jerusalim, da bi vrlo brzo posle toga morao da poklekne pod napadima Arabljana i u jednom povratku katastrofalnom vojničkom porazu posle mnogobrojnih bitaka protiv Arabljana on je Matine skoro sišao sa uma i u čudnim okolnostima izgubio svoj život. Umro je, ali praktično, kako kaže istorija, već u nekom ludilu. Sam Irakli je znači bio potpuno nemoćan u to vreme kada su Srbi nastanjivali Balkan. Međutim, današnja zvanična istorija uvek pominje Porfirogenita, zato što je Porfirogenit i vizantijski carić, zato što je napisao mnogo toga. Međutim, bez obzira što je Porfirogenit verovatno jedan deo tog pisanja o Srbima obojio vizantijskim bojama, on je ipak rekao jednu istorijsku istinu, to je da su Srbi došli iz centralne Evrope u to vreme gde su zaista vladali ogromnim prostranstvima i da su živjeli između turske zemlje, a Turcima su se smatrali Mađari, oni su turskoga porekla, pleme turskoga porekla, i Vizantici kada su pisali u stara vremena o Mađarima, oni su ih definisali kao narod turski. I kažu se Srbi došli iz regije Bojke, koja se nalazi između turske i franačke regije, to je franačke države, što će reći iz centralne Evrope. A i danas neke regije u Evropi imaju sličnosti sa tim imenom Bojke, kako u Poljskoj i Češkoj, pa čak i Nemačkoj, tako i u zapadnoj Ukrajini na samoj granici sa Mađarskom, koja se pominje direktno ovim rečima Konstantina Porfirogenita. A zašto to govorim? Zato što je veoma važno za našu istoriju, našu temu večeras, da govorimo o tim zajedničkim korijenima Srba i Rusa. Jer su po rečima Konstantina Porfirogenita Srbi došli iz Bojke, a jedno od sačuvanih mesta, tačno se dan danas tako zove, na Zakarpatiju, koje u to vreme pripadalo, znači tamo negde kada je živio Konstantin Porfirogenit, upravo Kijevskoj Rusiji u 10. veku, Zakarpatiju, i dan danas postoji regija Bojke, i dan danas postoje mnogi srpski toponimi, i dan danas postoje na primjer Kosovska reka, postoji Kosovo polje, postoji mesto koje se zove Beograd, postoji mesto koje se zove Crna Gora ili regija koja se zove Crna Gora. Tako da uopšte nije slučajno da su Srbi upravo iz tih severoistočnih strana i severnih strana naselili Balkan u jednom talasu, ali ne bih rekao da je to bio prvi i posljednji talas srpskog naseljavanja Balkana, jer po mnogim drugim istoričara Srbi su i pre toga naseljavali Balkan. Jedan ruski lingvista je dosta dugo istraživao istoriju Balkana i opšte jezika Balkana i došao je do zaključka da su u stvari Sloveni prastanovnici Balkana, ali ne čitavog Balkana današnje, nego njegovog severnog dela, i da je u stvari kolevka čitave slovenske civilizacije, bar sa te strane posmatrano, reka Dunav, reka Sava i reka Tisa. On govori da su Sloveni u suštini drevni gospodari centralne pa i južne i jugoistočne Evrope. Upravo u to vreme negde se budi ruski narod. Ruski narod koji je bio na neki način u nekim maglama istorije do tada. U 9. veku pojavljaju se prvi ruski moćni knezovi Askold i Dir, koji su postradali mučenički u Kijevu u 9. veku. Međutim, zašto njih pominjem? Pominjem zato što su upravo ta vremena kada su prvi hrišćani počeli da se javljaju u Rusiji, u isto vreme ovde u našim srpskim zemljama, kao po nekom dubljem promislu Božijem, i Srbi su počeli masovno primati krštenje za vreme srpskog kneza Mutimira, negde oko 870. godina, to je upravo vreme kada su Askold i Dir počeli da krštavaju Kijevsku Rusiju. I kada su mučenički ubrzo posle toga postradili od svojih rođaka koji su bili neznabošci i idolopoklonici. Ta drevna ruska plemena koja se pominju u to vreme u 10. veku su se sabrala nekako i sformirala jedan novi narod koji se naziva ruski narod. Šta bi značilo ime Rus? Mnogi su se trudili što da prevedu ili da rastumače značenje ime Rus. Najverovatnije Rus ili Ros znači onaj koji je svjetloga lica ili svjetli ljudi. Dok samo ime Srbin opet ima neko svoje tumačenje, mnogi su pokušavali da ga tumači, sam vladika Nikolaj Velimirović je govorio o tajni imena srpskog, sveti vladika Nikolaj Žički, ali najverovatnije da ime Srbin znači sorab na sanskritu ili sarab, što znači saslužitelj, ili što znači sasluga, ili po nekima rođak. Znači, oni koji su u najbližim odnostima, bilo duhovnim jer služe, verovatno u tim stranim vremenima, istim bogovima lažnim, ili su blisko toliko povezani da su rođaci. I danas u Belorusiji, Serb, u nekom njihovom, ajde da kažem, drevnom žargonu, znači rođak. Interesantno, to se čak pominje u finskim zemljama, također jedno takvo slovo koje se na finskom govori sirv, što bi opet značilo rođak. Tako da najverovatnije tumačenje ime Srbin znači rođak. Pod Srbima su se u drevna vremena možda čak podrazumevali i svi Sloveni, to je svi oni koji su bili rođaci istoga jezika, istoga korena. Služili su praktično jednim te istim bogovima lažnim u ta drevna vremena i bili su praktično jedan narod. Kasnije, zbog nekih političkih historijskih događaja, oni su se razdelili na razne narode, pa su se jezici slovenski toliko udaljili da nas dosta puta teško da možemo da shvatimo, na primjer, nekoga koji govori češki ili slovački, ako govori dosta brzo, skoro ništa nećemo razumjeti. Ono zašto bih htio posebno da obratim pažnju, a o tome je prva pisala Olga Luković-Pjanović, jedna naša istoričarka i praktično istraživač velikih razrema, koja je napisala dosta toga. Možda sve to što ona napisala nije baš najpreciznije, ali dobar deo toga je zaista istorijski fakat i to se ne može nikako preskočiti. A ona prva piše o tome, između svih srpskih istoričara, što je sramota za srpsku historiografiju i srpsku istoriju uopšte, da je jedan drevni ruski istoričar i praktično prvi ruski drevni istoričar koji je živio u 11. i 12. veku i koji je bio monah Kijevo-Pečarske lavre, sveti prepodobni Nestor Kijevo-Pečarski, prvi put jasno i nedvosmisleno pokazao da su Srbi i Rusi u suštini jedan te isti narod sa dva imena i da su svi preci kijevskih Rusa, od Kijevske Rusije nastala kasnije i Moskovska Rusija i čitava Rusija, da su svi preci ti drevnih Rusa iz 8., 9., 10. veka. On sam kaže, sveti prepodobni Nestor Kijevo-Pečarski, da je on to slušao od starijih i zapisao u toj istoriji koja se na ruskom zove povijest vremenih ljet. Znači, istorija drevnih vremena. Ako bi mogao da bude malo slobodnije da ga prevedem. I on kaže da je to slušao od starijih ljudi i kada su pitali te stare ljude, a odakle smo mi uopšte došli u Kijevsku Rusiju? Ta plemena kao što su Dereljevljani, Severjani i razna druga plemena, čak se pominju i Beli Hrvati koji su utopili u jedno ogromno rusko ime i pleme koji su živjeli u okolini Kijeva. On je direktno odgovorio sljedeće: po predanju koje sam slušao od starih preci naši preci kijevskih Rusa došli su sa Ilirikuma, a Ilirikum to vam je bivša Jugoslavija, bukvalno to je bivše Jugoslavije. Tako da se na taj način potvrđuje i ona lingvistička pretpostavka i teorija da su Sloveni u stvari prastanovnici Balkana, pogotovo severnog njegovog dela, tamo gde su reka Tisa, Dunav, Sava i te plodne ravnice centralne Europe, današnje Ugarske, a Ugari su jedno opet ponavljeno tursko pleme koje je kasnije prodilo Europu i zagospodarilo jednim delom centralne Europe. I imao sam čast da celim mošti svetog prepodobnog Nestora Kijevo-Pečarskog, koji je kanonizovan zvanično u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, čije su mošti netljene, čudotvorne i potpuno Bogom očuvane, a upokojio se na samom početku 12. veka, oko 1012. godine, 1112. godine. Živeo je najvećim dijelom, znači u Kijevo-Pečarskoj lavri svoga života, pisao je puno i ta njegova prva ruska zvanična istorija, koji je napisao sveti čovjek, čuva se i dan danas u najvećem delu u tim ruskim starim knjigama i bukvalno može se naći na mnogim sajtovima, ruskim pravoslavnim sajtovima i istorijskim sajtovima, prevedena na moderni ruski jezik. Posebno bih istakao jednu drugu, opet to su neki paralelizmi u našoj istoriji, sličnosti, pošto je tema takva da govorimo o Srbima i Rusima i našoj na neki način može se reći i zajedničkoj istoriji, praistoriji koja je i drevna istorija koja nije baš potpuno rasvetljena. U isto vreme i u Srbiji i u Rusiji pojavljuju se dva sveta kneza koja su učvršćivala pravoslavnu veru i koji su najverovatnije u početku svoga života bili nehrišćani, nehrišćanske vere, a kasnije su dobili i hrišćansku veru i hrišćansko ime. To su dva Vladimira. Sveti Vladimir Ruski knez u monaštvu na krštenju Vasilije i Sveti Jovan Vladimir, verovatno pre nego što je primio hrišćansku veru, zvao se Vladimir, a po krštenju Jovan, jer mu je to verovatno hrišćansko ime. U isto vrijeme su živjeli, u isto vrijeme su prosvjećivali svoj narod i u isto vrijeme su praktično napustili ovaj prolazni svet. 1015. godine upokojio se Sveti Vladimir Kijevski. Vladimir Kijevski, koji je krstio čitavu Rusiju 988. godine u reci Dnjepru po naređenju, tako je bilo kod Rusa, tako i danas, oni su malo po tom pitanju ovako da kažem čršći, a Srbi su se postepeno krštavali u više faza. Prva je bila faza u vreme Iraklija, posle vreme Mutimira, pa u vreme Jovana Vladimira, pa posle vreme Svetoga Save, pa i on mora se boriti protiv onih bogumila, znati, i drugih raznih sekti koje su harale dosta često Balkanu. A Sveti Jovan Vladimir mučenički je postradao 1016. godine od bugarskog cara Vladislava, na prevaru je ubijen u gradu Prespi u današnjoj Makedoniji. I opet kažem, to nije slučajno, sve nekakvi paralelizmi se pojavljaju u našoj ruskoj istoriji, što je vrlo ovako za jednog historičara interesantno. Čovjek koji je posebno učvrstio te naše vekovne prijateljske odnose i ponovno pokazao tu praktično i duhovnu i genetsku srodnost jeste najveći Srbin svih vremena, Sveti Sava Nemanjić, koji je 1192. godine otprilike napustio Srbiju i dvor svog oca Svetoga Simeona Mirotočevog Nemanje i pošao na Svetogoru Atonsku. Po nekom dubljem promislu Božijem on je došao u ruski manastir, danas manastir Svetog Pantelemona, u to staro vremena se zvao Stari Rusik, imao je više hramova, to je ogroman današnji manastir, a današnji dan je upravo dan Svetog Velikomučenika i celitelja Pantelemona, zaštitnika i pokrovitelja ruskog pravoslavnog manastira, gdje se zamonašio Sveti Sava krajem 12. veka. I Svetoga Pantelemona, koji je po jednom predanju, a ne samo predanju, i pa u mnogim drugim dokumentima koji su sačuvani u Državnom arhivu Crne Gore, u tim pismima Svetog Petra Cetinskog čudotvorca, Vladike Save i Vasilija Petrovića krajem, znači 18. prethodno 19. veka, bio pokrovitelj Crne Gore, jer su se njegove svete mošti posebno čuvale i čestvovale kako u manastiru Cetinskome, a povremeno su prenošene u manastir Stanjevići, koje je bilo na neki način, koja je bila druga rezidencija samih Petrovića. I opet neslučajno, jedan ruski monah sa Svete Gore, Svetog Savu, je vezao svojim medotočnim poukama i još više rasplasao tu njegovu želju od davnina, od mladosti praktično ukorenjeno u njemu, da postane monah, i taj ruski monah ga je uputio na Svetu Goru i tamo je zamonašen 1192. godine. Sveti Sava Nemanjić je veoma značajan i za ruski, ali i za srpski narod, kako znamo, ali zašto za ruski narod? Ne samo što je tamo zamonašan, on nije dugo živao u ruskom manastiru Svetog Pantelemona, ubrzo posle toga je prešao u Vatopeda, iz Vatopeda u manastir Hilandar, koji je bio napušten, pa je zajedno sa svojim ocem obnovio manastir Hilandar, nego i zbog toga što je Sveti Sava preveo jedan zbornik crkvenih kanona i zakona, ne samo crkvenih, ima tu malo i nekih, da kažem, državnih i uputstava kako da se ljudi vladaju državi, ali to je praktično u najvećem delu crkveni zakonik, nomokanon, ili kormčiju, ili zakon o pravilo, već kako ko želi da ga zove, koji je Sveti Sava priredio, preveo sa grčkog jezika u jednom dobrom delu. Neke detalje je nije prevodio, nego je samo ono što je bilo najznačajnije iz grčkog nomokanona. Taj nomokanon je od 1220. godine pa negde tamo do 15. 16. veka, slobodno se može reći, prepisivan u hiljadama primjeraka, ne samo u Srbiji, nego i u Bugarskoj, a preko Bugarske i u Rusiji. I osnov svog kanonskog prava Ruske crkve, a može se reći i uopšte prava Ruske države, znači svetovnog prava Ruske države, kasnije dosta moćine, jeste zakon o pravilo ili nomokanon ili komče Svetoga Save, i to uopšte nije nikakva kako sada da kažem, tajna za Ruse, oni o tome i pišu i govore, a ja kada sam studirao u Moskvi na istorijskom odeljenju Moskovske duhovne akademije, naš čuveni profesor ruske istorije, Ruske pravoslavne crkve, Arhimandrit Makari je potencirao baš taj podatak da je nomokanon Svetoga Save u stvari temelj modernog i današnjeg modernog, kažem, ali kažem prava uopšte u Rusiji do revolucije, ne može se kada baš kaže današnjeg, ali do revolucije, do 1917. godine, jer je sve ono hrišćansko i ono drevno što je prevedeno sa grčkog ušlo u nomokanon, a preko Bugarske dospelo u Rusiju. Tako je na neki način Srbija kao mlađa sestra i ali kao dosta manji narod od Rusa, dosta značajan u istoriji, na neki način imao veoma veliki uticaj u istoriji ruskog društva, ruske države i ruske pravoslavne crkve. U ono vreme ruskog ropstva do Mongola Tatara, ono je trajalo 1237. do 1480. godine, u vreme upravo kada je Srbija doživjela svoj rasad, vreme Nemanjića, mnogi srpski vladari su pomagali carsku Rusiju. Ne samo ruski manastir Svetog Pantelemona u znak zahvalnosti Rusima zašto su tamo za monaše Svetoga Savu, nego iz velike ljubavi, te drevne ljubavi koja prosto struji u istoriji između Srba i Rusa. Srbi i Rusi nikada međusobno nisu ratovali. Nikada Srbi i Rusija jedna druga nisu odjavili rat. Niti su Srbi i Rusi bili nekakvi vojnim sukobima. Što nije slučaj uopšte u istoriji drugih slovenskih naroda. Primjer Poljaka i Rusa, ili Čeha i Rusa, ili ako donekle smatramo, a dobrim dijelom jesu Sloveni i Bugari, ili na primjer Bugare i Rusa, jer su Bugari genetski posmatrao najvećim dijelom Sloveni. U to vreme mongolo-tatarskog ropstva posebno ih apostrofirao pojavu jednog svetogorskog starca Isaije, Srbina, koji je oko 1381. godine preveo dela svetog Dionisija Areopagita, a odmah posle toga sa grčkog na slovenski jezik, ta su se dela samo godinu dana posle toga pojavila već prepisivana od tog prevoda Isaije Srbina na ruskom jeziku. I o taj podatak sam doznao u Rusiji i o tome se danas uči na svim znači, ruskim katedrama za istoriju, drevnu istoriju, a pogotovo na katedri za crkvenu istoriju koju sam završio u Sergijevom Pasadu. Ne bismo smjeli da zaboravimo jednog ruskog mitropolita koji je po nekim predanjima i dokumentima bio Srbin i žive upravo ta drevna vremena. A to su vremena mongolo-tatarskog ropstva, jer su mongolo-tatari okupirali Rusiju 1237. godine, Kijev je pao 1240. I čitava bukvalno Rusija je bila pod mongolo-tatarskim ropstvom, osim severnog Novgoroda, gdje je jedno vreme bio gospodar sveti knjez Aleksandar Nevski, koji su bili u vazalnom položaju dosta dugo vremena u odnosu na mongolo-tatare i koji su imali neku svoju autonomiju i slobodu. Dosta dugo. U to vreme, znači, Srbi, jako mali narod, ne zaboravljaju Rusije. Što će im Rusi kasnije dobro zapamtiti i vratiti 10 puta više, opet u dobro, normalno. U to vreme čak imate takvih podataka da su Srbi slali pomoć sirotinji u Rusiju. Naprimjer, sveti srpski kralj Dragutin, o tome piše Danilo II, sveti arhijepiskop srpski u 13. veku, kaže da je sveti kralj Dragutin slao pomoć u Rusiju ništima, potrebitima, mnogim crkvama i manastirima. I na Svetu Goru su skoro svi Nemanjići manastir Svetog Pantelemona dosta bogato obdarivali, a sam car Dušan Silni postao je veliki ktitor ruskog manastira Svetog Pantelemona, koga danas proslavljamo na Svetoj Gori. Ali opet da se vratimo na Svetog Kiprijana Camblaka, ruskog mitropolita koji je od 1390. do 1406. godine bio mitropolit moskovski i koji je po jednom ruskom letopisu, a taj letopis je iz 17. veka, Nikonovski letopis, bio Srbin. Neki ga nazivaju Bugarinom, pošto je rođen u Velikom Trnavu, prestolici drugog Bugarskog carstva, i zato što je bio dosta blizak carskome Bugarskome dvoru, ali ruski Nikonovski letopis ga direktno naziva Srbinom. Ne možemo da ne pomenemo još jednog jeromanaha vrlo bitnog u Rusiji, koji je bio Srbin i koji je možda jedan od najljepših, koji je napisao možda najljepša dijela i službe koje su ikada napisali neki monasi u Rusiji mnogim ruskim svetiteljima. Njegov ime Pahom je Srbin i živeo u 15. veku. Između ostalog je napisao, što opet se uči na Moskovskoj duhovnoj akademiji, tri žitija jednog od najvećih ruskih svetitelja, svetog prepodobnog Sergija Radonježskog. Tri verzije, to jest kraću, širu i tako dalje, sa raznim drugim dodacima i proširivanjima do kojih je doznao kasnije. A napisao je preko 30 ostalih dela, ili kako Rusi kažu, sačinjenija. A koja su to dela? To su žitija nekih ruskih svetitelja, službe nekim ruskim svetiteljima, mitropolitima, podružnicima i tako dalje. Pahom je Srbin. Smatra se za jednog od najdarovitijih pisaca službi nekih ruskih svetitelja koji su ikada živjeli u Rusiji. On se upokojio u Rusiji u 15. veku. Posle pada Srbije pod osmalinsko ropstvo, u isto vrijeme Rusija se polako oslobađa mongolo-tatarskog ropstva. Menjaju se istorijske uloge i stanje u kome se nalaze Srbi i Rusi. Rusi se oslobađaju ropstva, Srbi padaju ropstvo. 1480. godine Rusi su pod velikim moskovskim knezom Ivanom III. Praktično do nogu potukli Mongolo-Tatare i oslobodili Rusiju. A u to vrijeme praktično Srbije više nije ni postojalo kao slobodne države. Samo jedan tračak slobode bio je tu u Zeti za vrijeme Crnojevića, a i sam Ivan Crnojević već tada mora da beže na Cetinje te 1480. godine i da svoju prestonicu premješta sa bogate Zete iz Kadarskog jezera u visoke i do tada nepristupačne i nenaseljene teritorije Gornje Zete ili Planinske Zete, nazvana i Crnogorom. I od tog vremena Rusija polako preuzima ulogu sve slovenske majke što se tiče pravoslavnih hrišćana. I od tog vremena, od pada Smedereva 1659. godine, pa može se reći sve do pada carske Rusije 1917. godine, Rusija je bila glavni ekonomski, crkveni, vojni, politički, diplomatski, kogod hoćete, pokrovitelj čitavog srpskog naroda. Posle pada Rusije carske, Srbija je izgubila jednog velikog hrišćanskog saveznika, jer Rusija od 1917. godine više nije posmatrala svjetsku istoriju iz tog gledišta, nego iz gledišta dijalektičkog materializma, učenje Marksa, Engelsa i Lenjina, ali u svakom slučaju ni tada nije bilo nekih većih razmimoilaženja baš se tiče politike. Jeste u prvo vrijeme, što je sasvim opravdano, kralj Aleksandar Karađorđević nikada nije priznao boljševičku Rusiju, jer je sam normalno i školovan u Rusiji i nije želeo da prizna jednu bezakonnu revoluciju koja je dovela na vlast jednog čovjeka koji nema nikakve veze sa ruskim narodom skoro i koji je pre svega unazadio čitavu Rusiju, vekovima je vratio unazad praktično u svakom pogledu i koji je izrodio mnoge druge veoma tragične pojave, kao što su pojave koncentracionih logora u Rusiji, ubistva od oko 70 miliona ljudi, kako je govorio Solženjicin, u raznim logorima kao što su Solovjetski lager ili mnogi drugi logori u Sibiru ili na severu Rusije, gdje su ljudi ubijani samo zato što su hrišćani i zato što nisu sledbenici dijalektičkog materializma. Od tog vremena, znači, menjaju se uloge u istoriji, a upravo u tom praktično posljednjem trzaju srpske države koja je postala u Zeti posle potpunog pada svih srpskih zemalja pod tursku vlast 1499. godine je palo praktično i Cetinje, koje je sve do 17. veka, ovo ne smijemo zaboraviti, to su malo na neki način mitovi, može se slobodno reći da Crna Gora nikada nije bila pod turskom okupacijom. Od kraja 15. veka do početka 18. veka sva crnogorska sela i plemena su plaćala porez Turcima. To je postoje direktno sačuvani svi dokumenti u turskim arhivima. Znači, u tom periodu, posle propasti srpske države, javlja se jedna nova svepravoslavna sila u istoriji sveta, to je Rusija. Posle Ivana III. Dolazi Vasilije, kako su ga oni zvali, i Vasilije III., a posle njega dolazi jedan veoma značajan vladar u istoriji Rusije koji je kontroverzna ličnost baš u istoriji, a on se naziva veliki i prvi ruski samodržavni car Ivan Grozni ili Ivan IV. Vasiljević. Međutim, taj prvi ruski car koji je polovinom znači 16. veka, 1551. godine praktično, postao ruski car, on je po poreklu bio Srbin. I to ćete opet pročitati u mnogim ruskim knjigama, istorijama, po njegovoj ženskoj liniji, po njegovoj baki Ani Glinsko-Jakšić, on je Srbin i čitao svog života to pamtio. On je inače veoma poznati po tome što je oslobodio Kazanj, pobedio Tatare u Kazanju, oslobodio mnoge teritorije na jugu i na istoku Rusije, prvi prodor u Sibir od svih ruskih careva, kasnije doživio vojne poraze od Šveđana na severozapadu. Ali jedan od kontroverznih ruskih careva, careva koga neki nazivaju svetim, a neki ga smatraju jednim velikim totalitaristom, tiraninom koji je kriv za smrt mnogih ljudi, čovjeka koji je bio nehrišćanskog života i tako dalje. Moje lično mišljenje je da to nije tačno. On jeste da je načinio neke grehe u svom životu i u svojoj možda brzopletosti dosta puta i prestrogo kažnjavao neke ljude, ali ako gledamo istoriju srpskog naroda, mi ćemo vidjeti da su i srpski carevi i kraljevi znali da pogreše, pa su znali da se pokaju, pa su na kraju bili kanonizovani, bili sveti. I sveti kralj Milutin je znao da bude nekada oštar i, hajde, ako hoćemo da kažemo, i skoro svi srpski velikaši koji su bili kasnije kanonizovani imali su u svom životu neke manje ili veće grehe. A što tiče Ivana IV. Vasiljevića, o njemu je čak u 16. veku, krajem 16. veka, posle njegove smrti, odmah posle njegove smrti, on je sahranjen u Kremlju, počela u narodu da se javlja posebna, znači, grupa ljudi koja ga je počela staviti kao svetog. On nikada zvanično nije kanonizovan, ali postoje ikone sa oreolom njegovim koji se danas čuvaju u Rusiji, i dan danas postoji jedna struja u Ruskoj pravoslavnoj crkvi koja traži da se Ivan IV. Vasiljević posebno istraži i na neki način opravda od mnogih kasnijih dobavki i nekih iskonstruisanih istorija koji su pisali pod utjecajem određenih ljudi još u njegovo vrijeme koji su ga klevetali. A koliko su ga klevetali svjedoči to da je on optužen da je ubio i da je kriv za smrt, na primjer, Filipa, svetog Filipa Moskovskog patrijarha, u stvari u to vrijeme mitropolita, još nije bio patrijarh, što opet nije tačno. Jedan divni ruski mitropolit Jovan San Petersburski, koji je donedavno živeo, upokojio se pre 10-15 godina, on je u svojoj knjizi o ruskoj istoriji, koja se zove Ruska simfonija, veoma jasno dokazao da Ivan IV. Vasiljević ili Ivan Grozni uopšte nije kriv za ubistvo Filipa, jer Filip uopšte nije ubijen. On jeste došao u nesuglasicu sa njim pred kraj svoga života i jeste ga proterao iz Moskve, jeste ga čak izolovao u jednom ruskom manastiru, ali se stalno u svo vrijeme tog njihovog, znači, života dopisivao sa Ivanom Groznim i sam Filip, i uvijek ga je Ivan nazivao svojim ljubljenim ocem. I prosto je kasnije u tom tekstu mitropolit Jovan dokazuje da je on umro zbog bolesti u tom manastiru i da on uopšte nije ubijen od strane Ivana Groznog, i onaj Maljuta Skuratovog, kako su ga već zvali, nije ubica mitropolita Filipa. No, ličnost Ivana Groznog je za nas pre svega interesantna u ovom našem večerašnjem izlaganju po tome što je on bio Srbin po majci, po baki, majka mu se zvala Jelena, i što je vaspitala na srpskom duhu. Najveći uticaj na njegovo vaspitanje imala upravo njegova baka Ana. On je vrlo mlad izgubio oca i praktično odrastao bez oca, a poslije toga vrlo brzo je izgubio i majku, tako da je njega najviše vaspitala njegova baka Ana, koja je bila čista Srpkinja. I zato je Ivan Grozni, prvi ruski car, ili, a Grozni, opet da se ne zgrozite za tog imena, Grozni na ruskom znači strašni, ali za koga strašni? Znači strašni za neprijatelje Rusije. Nije on Grozni zato što su ga sad neki tamo istoričari oklevetili da je bio, ne znam, takav i takav, nego zato što je bio strašan, pre svega prema Tatarima, jer im je uzeo njihovu prestanicu Kazanj i proširio granice Rusije na istok. Taj isti Ivan Grozni, Ivan IV. Vasiljević, je u nekoliko navrata bogato darivao mnoge srpske manastire, a najviše je darivao manastir Hilandar i praktično se može smatrati velikim ktitorom srpskog manastira Hilandara na Svetoj Gori. Ne samo što je darivao Hilandar, nego svakog Srbina monaha, sveštenika ili nekog vladiku koji u to vreme dolazio u Rusiju da traži pomoć od Rusa. On je dočekivao kao svog najrođenijeg i bogatoga obdarivao i tako slao nazad u Srbiju i srpske zemlje.
Sad nastavljamo sa tom knjigom Prastarom da upravo pričamo o našoj zajedničkoj istoriji Srba i Rusa. I kao što kaže jedan stih ove pjesme, mirisi zgaženih ognjišta. Ta prastara vremena i stara vremena kada se srpska ognjišta bila zgažena i zapaljena, a prvi put se to desilo u velikom broju na Kosovu i Metohiji upravo u vreme velike seobe Srba 1690. godine posle propasti jedno srpsko-austrijskog rata protiv Turske imperije. Negde oko 37.000 porodica srpski preselilo se na sever, došlo na teritoriju Austrije, a kasnije jednim dobrim delom nastanilo i teritoriju Južne Rusije, nastanjene upravo i okrenute ka onim krimskim Tatarima i Astrahanu s druge strane, gde su ratovali za oslobođenje tih ruskih zemalja i stvaranje takozvane Južne ili Nova Rusije u 18. i 19. veku. Srpski narod je u tom periodu kraja 17. početka 18. veka i posle druge seobe Srba 1737. godine nastanio u velikom broju Austrijsku imperiju, a preko Austrije kasnije došao u susret sa svojom voljenom državom Rusijom, jer su Srbi od uvek tu ljubav prema Rusiji gajili i prosto su kao da su očekivali neki istorijski trenutak da im se javi da bi se mogli preseliti u Rusiju kao svoju istinsku domovinu, kao što je istinska domovina i Srbija. Jer su shvatali negdje dublje da smo mi Rusi, kao što je govorio Sveti Petar Svetinski, jedan narod. Ili kao što je govorio Sveti Nestor Kirilopečanski u 12. veku, da smo mi Rusi u suštini narod sa istih podneblja, sa Ilirikuma. Posle druge seobe Srba 1737. godine, koja je bila još tragičnija možda nego prva, mada se manje pisalo o njoj, i nastanjivanja Srba u novih hiljada i hiljada Srba u Austrijskoj imperiji, i vojna krajina je već polako gubila svoj smisao, jer su Turci sve više i više gubili silu i širile su se granice Austrije, tako da nije bilo više potrebe za srpskim vojnicima kao što je to bilo ranije, pa je 1750. i 51. godine došlo do jednog velikog i može se slobodno reći izgnanstva Srba iz Austrije pod prisilom, ne direktnom nego indirektnom, koja je od strane Austrije izvršena na taj način što je ukinuta autonomija Srbima u određenim delovima Pomoriške Banovine ili regije. I od ukidanja te njihove autonomije 1751. godine već nekoliko desetina hiljada Srba više ne žele da žive u Austriji, jer polako gube privilegije i obraćaju se za pomoć carskoj Rusiji. I Rusija od tada 1751. godine počinje da prima ogroman broj Srba u svoje granice i od njih stvara elitne vojne trupe koje su ratovali na teritoriju današnje Ukrajine, Južne Rusije protiv krimskih Tatara ili protiv drugih plemena više tamo ka Kaspijskom moru i reci Volgi ka Astrahanu i tim predelima. 1751. godine već je toliko Srba bilo u Južnoj Rusiji, u okolini Kijeva, čak južnije od Kijeva, da su Rusi dali Srbima posebnu regiju koja je nosila naziv Nova Srbija. A 1752. godine posle talasa još jedne velike seobe Srba iz Austrije u Rusiju, ruska carevina im daje još jednu drugu, novu regiju sa ogromnom i duhovnom i političkom i vojnom autonomijom koja se zvala Slavjano-Serbija. Srbi kao narod iste krvi, praktično istog jezika, iste vere, smatrali su Ruse za jedan i te isti narod, te su ubrzo i sami odustali od tih autonomija koje im je Rusija dala i prosto postali praktično ruski vojnici i građani ruske carevine sa punim pravima kao i svi ostali, s tim što su i dalje kao vojnici imali određene privilegije. U to vreme je stvoren čuveni srpski husarski, to jest konjički puk, koji se proslavio u mnogim bitkama protiv krimskih Tatara pogotovo, i koji su proslavili srpsko oružje u Rusiji. Dan danas u Ukrajini, na Krimu, u Južnoj Rusiji, naći ćete ostatke toga naroda koji pamte da su starinom došli iz srpskih predela Balkana i da su u suštini da delimično pamte svoje poreklo. Imao sam priliku da jedan put kada sam pratio desnicu Jovana Krstitelja, sretnim jednog takvog ruskog sveštenika koji se preziva Serbov dan danas i koji mi je poklonio teglu meda koja je mislim bila sa 5 kg meda u znak ljubavi prema onom narodu s koga je on potekao. Posebno je važno istaći u to vreme, znači 17. 18. veka, tu ogromnu ljubav prema Rusiji koja je vladila u Crnoj Gori. Jer Crna Gora je, po rečima samog Njegoša, komatić od našega carstva, od razvalina našega carstva. Ili kako je govori Sveti Petar Cetinski, iskra slavljeno-srpske voljnosti, to je slavljeno-srpske slobode. To je posljednji ostatak i one drevne i moćne srpske imperije. U toj Crnoj Gori, okruženo sa svih strana, neprijateljima sa juga, Venecijom sa severa, Turskom sa zapada, posle kasnije Austrijom, sa juga Turskom imperijom, živjela je takva ljubav prema Rusiji kakva verovatno nikada nije živjela ni u jednoj teritoriji u istoriji sveta i kakva se, ja mislim, nikada više neće ni ponoviti, jer tadašnji Crnogorci su zaista živjeli takvim duhom da kao da su živjeli u Moskvi i kao da je Moskva tu negdje preko puta i samo ne znam par kilometra daleko. Toliko su volili Rusiju da su čak primili jednog lažnog cara koji je inače bio Crnogorac, odavde Srbin Jovan Stefanov Baletić, koji se proglasio za lažnog cara Štjepana Malog, koji je bio veoma sličan likom sa ruskim carem Petrom III, koji inače nastradao vrlo brzo posle dolaska na vlast, to je bio suprug Katarine Velike ili Katarine II, i koji iskoristio tu sličnost, proglasio sebe za cara, Crnogorci su mu poverovali, a kasnije kada su doznali da on nije ruski car, oni su želili da on ostane car i želili su da imaju ruskog cara, pa makar i znali da on zaista nije Petar III Romanov. Tolika je ljubav bila prema Rusiji da su čak u onom ruskom japanskom ratu 1905. godine mnogi dobrovoljno odlazili bez vojnog poziva od kralja Nikole, bez objave neke posebne iz Rusije da je Crna Gora potrebna Rusiji u tom ratu. Sama Crna Gora objavila rat Japanu i sama Crna Gora je dobrovoljno poslala nekoliko hiljada dobrovoljaca koji su ratovali kao ruski vojnici na krajnjem istoku današnje Rusije. Posebnu ulogu u očuvanju te velike ljubavi prema Rusiji u Crnoj Gori, uopšte čitavom srpskom narodu, ima i imao je Sveti Petar Cetinjski čudotvorac. On se može slobodno nazvati najvećim rusofilom među svim rusofilima u istoriji Balkana, može slobodno reći i sveta. Takvog rusofila nije bilo, a mislim da ga neće ni biti. Zašto to kažem? Zato što je on sam imao dosta puta u svom životu dosta velikih problema sa ruskim dvorom, mnogo puta klevetan, sve to opraštao, jer je toliko voleo Rusiju. Čak su mu jedan put želili suditi i uhapsiti ga i protirati u Sibir. Klevete su bile takve od strane pojedinih Crnogoraca koji su bili pri ruskom dvoru da on, ne znam, uzimao novac koji stiže iz Rusije, da je tako kasnije kad je došla jedna grupa ruskih oficira ovdje i diplomata, to je vidjeli su da to uopšte nije tačno. Ali Sveti Petar Cetinski je značajan po tome što je on prvi srpski svetitelj koji je jasno i glasno tu svu ljubav prema Rusiji pretočio jedan politički plan. Niko tako smelo nije smelo napisati nešto, niti pomisliti da napiše direktno i direktno predloži ruskom imperatoru, kao što je to radio Sveti Petar Cetinski 1807. godine, predloživši ruskom caru Aleksandru I. Romanovu da Rusija pomogne srpski narod na Balkanu i da se obnovi, kako kaže Sveti Petar Cetinski, slavljeno-srpskoj carstvi. To je slavljeno-srpsko carstvo. Sa glavnim gradom Dubrovnikom. Sa Crnom Gorom, Bosnom, Hercegovinom i Srbijom. U prvo vreme je bio dosta manje ambiciozan plan kasnije, kad se Karađorđe uključio u velike ratove i borbu protiv Turaka, on u svojim pesmama priziva i Crnu Goru, priziva i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu da se pridruže i da se udruže zajedno sa Crnom Gorom u jednu državu. Nažalost, taj plan nije prihvaćen od strane ruskog cara Aleksandra I. Romanova, jer je on još ranije imao dogovor sa Austrijom da će Dalmacija pripasti Austriji posle rata protiv Napoleona. Ali ono što je veoma važno za nas pravoslavne Srbe i opšte za sve ljude koji istražuju srpsku i rusku istoriju, a i za same Ruse, a nije malo danas Ruse u Crnoj Gori, taj plan se i dan danas u originalu čuva u Ruskom gospodarstvenom arhivu Rusijske federacije u Moskvi. A taj plan je bio tako ambiciozan i tako jasan upravo zbog toga što su Crnogorci, to je Srbi Crne Gore, živjeli takvom ljubavlju prema Rusiji kakva se nije mogla naći, niti se može ikada više naći, možda samo nekim čudom Božim u istoriji sveta. Rusi su pomagali i prvi srpski ustanak, da malo ubrzam priču, i Karađorđe, no zbog rata protiv Napoleona i zbog gubitka same Moskve 1812. godine, Rusi nisu uspjeli da odigraju odlučujuću ulogu u pravom trenutku za srpsku vojsku, jer su se bojali da potpuno ne izgube samo Rusiju, jer je Napoleon tačno došao do Moskve i spalio je. Da ne govorim o ogromnoj pomoći Ruske pravoslavne crkve, koja je sve to vreme bila okrenuta prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu. Ruska pravoslavna crkva imala je i veoma važnu ulogu u dobijanju autonomije za Srpsku pravoslavnu crkvu 1831. godine, koje su se protivili kako Turska u to vreme, nažalost i jedno vreme i sama Carigradska patrijaršija, jer nije žela dati vratiti Srpskoj crkvi autonomiju, koju kasnije i nezavisnost u 19. veku, koju je ranije oduzela nezakonitim i nekanonskim putem 1766. godine. Na pritisak ruskih diplomata u Carigradu, turski sultan je pristao da Srbija dobije i političku i crkvenu autonomiju. I na pritisak ruskih diplomata Carigradska patrijaršija je pristala da da Srpskoj crkvi autonomiju 1831. godine, a posle Berlinskog kongresa 1878. godine i autokefaliju pravoslavne crkvi u Kneževini Srbiji, kako se ona zvanično i oficijalno u to vreme zvala. Najveći srbofil u ruskoj istoriji ipak nije Ivan IV. Vasiljević, koji je imao toliko srpske krvi. Slobodno se može reći da je čovjek koji je pokazao najveću ljubav i ličnu žrtvu i koji je sam pao kao žrtva jedne bezbožne i antihrišćanske revolucije koja je izbila u Rusiji i kao žrtva hrišćanske ljubavi samožrtvene za srpski narod na Balkanu, jeste posljednji ruski imperator i najveći ruski car, svetitelj Nikolaj II. Romanov. Rusi nisu morali pomagati Srbiji 1914. godine. Rusija nije baš bila spremna za rat. Mnogi su čak savjetovali caru Nikolaju II. Romanovu da ne ulazi u rat. Čak i onaj Rasputin, također jedna kontroverzna ličnost u ruskoj istoriji. Neki generali su ga također savjetovali da ne ide u rat, mada su ga većina njih savjetovali da ide. On je pristao da ide u rat, znajući da Rusija nije baš spremna za rat. U pismu kralju Aleksandru Karađorđeviću 1914. godine on kaže, između ostalog, budite uvereni da Rusija ima podržati Srbiju do kraja. A bila je, znači, na ivici sukoba sa Austro-Ugarskom, a svjetski rat je visio u vazduhu. Potpuno svesno, samožrtveno, je on ušao u taj rat. U sred tog rata jedna klika, može se slobodno reći, ruskih izdajnika, a i oni koji nisu bili Rusi i koji su organizovali revoluciju, pala je najveća hrišćanska imperija koja je ikada postojala na svijetu, a to je carska Rusija. Pala je strašno, pala je bolno i ona je krvarila punih, može se slobodno neko 30 godina poslije te revolucije, sve negdje do drugog svjetskog rata, 20-30 godina, u mnogim konclogorima, pa i drugo, posle drugog svjetskog rata je bilo određenje gonjenja na crkve, ali ne tako oštrih i ne tako silnih kao pre drugog svjetskog rata. I za vreme Hruščova čak, koji je jedan od ljudi koji obećao da neće više crkva pravoslavna postojati, dok on bude bio predsjednik Rusije, to je SSSR-a u to vreme. Drugo, prema ruskom caru Nikolaju II. Romanovo Srbi su iskazali na taj način što su prvi narod koji je ikada naslikao njemu ikonu. Još odmah posle Drugog svjetskog rata, Prvog svjetskog rata, u manastiru Žiči je naslikana ikona ruskog imperatora. Sveti vladika Nikolaj Žički Velimirović je na Ohridu uradio jednu kapelicu gdje se čudesno Božjom rukom naslikan javio lik svetog ruskog cara Nikolaja II. Romanova kao freska u jednoj kapelici koja je kasnije srušena od novih bezbožnika koji su došli i na teritorije bivše Jugoslavije i koji su zavladali i našim prostorima. Srbija se znala odužiti Nikolaju II. Romanovu i na taj način što je počela da gradi hramove njemu posvećene. Međutim, Srbija se nije i srpski narod na dovoljan način odužio ruskom caru Nikolaju II. Romanovu jer ne želi srpska istorija da do kraja rasvetli uticaj i same srpske politike u to vreme na tragediju kako srpskog naroda, a delimično možda posebno i na tragediju ruskog naroda u tom trenutku, jer nije kralj Aleksandar Karađorđević baš u svemu slušao ruskog cara Nikolaja II. Romanova. Nemamo vremena sad o tome da pričam. Nikolaj II. Romanov, sveti car, mu je savjetovao da stvori veliku Srbiju. I on je to na neki način diplomatski i uspio da ostvari. Londonski ugovor upravo to, stvaranje nemoćne srpske države na Balkanu kao ruske saveznice. Aleksandar I. Karađorđević je to odbio i krenuo u plan stvaranja Jugoslavije, što je bilo dočekano veoma negativno u Petrovgradu, jer Rusija nije želela da ratuje za Jugoslaviju, kako je govorio ministar inostranih poslova tadašnje Rusije Sazonov. Rusija neće dati ni jednog vojnika za Sloveniju, niti za Hrvatsku. A vi ako ste toliko, kako je govorio Sazonov, slepi kod očiju da ne vidite ko vam je prijatelj, ko vam je neprijatelj, vidjet ćete uskoro kada budete ušli u Jugoslaviju. I zaista, neka slepoća je bila kod naših političara u to vreme. I propustili smo jednu dobru priliku i to je jedan od velikih grehova srpske politike prema Rusiji. Bilo je grešaka i ruske politike, nisu Rusi ovaj podržavali srpski narod onako kako su trebali. Naprimjer, Sveti Petar Cetinski oslobodio sve ove krajeve 1812-13. godine i prolio mnogo krvi da bi na kraju na mirovnoj konferenciji sve to pripalo Austriji bez opaljenog metka. Rusija nije do kraja ispoštovala neka očekivanja Svetog Petra Cetinskog da će i stvaranje tog stavljena srpska, bar delića od te teritorije koje se zvala stavljena srpsko carstvo. Međutim, mi mora da priznamo kao narod da smo mi napravili greške i to naši istoričari treba da jasno i glasno kažu. Rusija nas je podržala u Drugom svjetskom ratu. Rusija je ispunila sve snove srpskog naroda koji su ikada postali u istoriji srpskog naroda. Stvaranje moćne srpske države veće od Dušanove. Ali sami Srbi nisu želili svoju državu, nego su želili državu sa onima koji su im bili neprijatelji. Što se danas vrlo jasno vidi. Nažalost, pobrkali smo i mnoge druge planove Ruske imperije. Rusija žela da preko Bugarske 1915. godine, koja je trebala da uđe kao saveznica Rusije u rat 1915. godine, Bugarsku privoli na svoju stranu. A Bugarska je trebala dobiti neke teritorijalne koncesije u Makedoniji, Srbija to nije pristala. Srbija bi za to dobila jedno malo parče zemlje u Makedoniji koje je trebala pripadne Bugarskoj, Srbija bi dobila čitavu Bosnu, čitavu Dalmaciju skoro, čitavu Slavoniju, čitavu današnju Vojvodinu, dobar deo današnjih Banata u Rumuniji. Sve to Srbija odbila da bi stvorila jednu državu koja nije bila njena. Srpski narod se ipak odužuje Nikolaju II. Romanovu. Na taj način što mu gradi hramove i veliki blagoslov Boži počiva upravo na ocu Benediktu, nastojatelju ove svete obitelji, koji je ljubavlju svojom pronikao tu veliku tajnu rusko-srpskih odnosa, istorijskih, duhovnih, i kao samo delić tog duga u ime čitavog srpskog naroda, može slobodno reći, sagradio hram, prvi hram svetim carstvim novomučenicima, ikada sagrađen u Crne Gori u manastiru Rustovu. Ima jedan mali hram s kojim posvećen caru Lazaru i svetom Nikolaju II. Romanovu u manastiru Bošnjani u Srbiji. Ali to je opet malo. Srpski narod treba još mnogo više da se odruži Nikolaju II. Romanovu. Bio sam na mestu njegove mučeničke končine u Ekaterinburgu. Tamo je sagrađen hram na krvi. Na krvi ubijenih carstvenih mučenika jedne svete porodice koja čitavog svog života živjela praktično za Hrista. koji su se svakog dana skoro pričešćivali, tome ima podatak, svakog dana skoro bili na liturgiji, pevali za pevnicom car, carica i njihovo petero dece. To su bili hrišćani u ponoći. E takvog hrišćanina i takvog cara i takvu caricu, nažalost, izdali su mnogi u Rusiji i dopustili da krvlju ne samo oni plate glavom i krvlju, nego i čitav ruski narod koji je po rečima Solženjicina sa preko 70 miliona ljudi platio izdaju ruskog cara Nikolaja II. Romanova, koja je bila ne od strane naroda, jer narod je uglavnom bio za cara, nego od strane najviše političara onoga vremena i dela generalštaba koji je u to vreme u jednom trenutku bio u većini i koji je izdao Nikolaja II. 1917. godine. Srbi su se donekle odružili, ali ne već carskoj Rusiji, ali ruskom narodu da. 1941. godine, kada su izbile martovske demonstracije 27. marta i kada je pao onaj trojni pakt potpisan 25. marta u Beču, Hitler je morao da odloži plan Barbarosa za čitavih 10,5 dana, pa i više. Jer je on hteo još praktično krajem maja ili početkom juna, ali najvjerojatnije krajem maja, još da napadne Rusiju. Sve je bilo spremno. Međutim, mislio da je Jugoslavija sigurna i da su Srbi potpisujući pakt postali njegovi saveznici. Srbi su odbacili pakt potpisan sa Hitlerom i sa fašističkim silama i taj mjesec i pol dana je veoma važan za rusku istoriju, jer je Hitler za mjesec i pol dana odložio svoj napad za Rusiju, a toliko mu je upravo po kasnim nekim viđenjima palilo da ne dolazi do Moskve u najgorem trenutku za nemačku vojsku, onda kada su bili mrazevi po minus 40 stupnjeva. I praktično sam Bog je kaznio naciste i nacifašiste baš u tom trenutku, ali Srbi su odigrali jednu veliku žrtvenu ulogu odlažući napad Hitlera na Rusiju svojom pobunom protiv trojnog pakta. I dan danas, kao da se istorija ponavlja, ruski i srpski narod se nalaze u najboljim i najprijateljskim odnosima i što se tiče države Srbije, pa možete slobodno reći što se tiče države Crne Gore, mada ona danas nije u ponoći kao što je nekada bila srpska država, ali u dobrom delu jeste. Pa i sama Republika Srpska kao deo federacije, kao deo Bosne i Hercegovine i čitav srpski narod praktično to osjećaju. A najviše osjećaju oni mučenici na Kosovu i Metohiji, kojih je ostalo možda stotina hiljada i koji imaju nadu u Boga i u svoje ruke, ali kako oni sami kažu, se dosta puta i dosta često bio zadnje vrijeme na Kosovu, majku Rusiju. A majka Rusija je ipak mnogo toga učinila za srpski narod na Kosovu i Metohiji i njenim zalaganjem praktično 3/4 svih zemalja sveta danas još uvek, hvala Bogu, ne priznaju, može se slobodno reći, bezakonu i fantomsku državu Kosovo. I zahvaljujući Rusiji, Srbija na neki način polako staje i na ekonomske noge, a zahvaljujući Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ponovo se na najdirektniji način razvijaju duhovni i crkveni odnosi između ruskog i srpskog naroda, a ja sam jedan od svedoka toga procesa. Ja sam 3 godine proveo u Rusiji, bio stipendista Ruske pravoslavne crkve, živio u Sergijevom Pasadu, završio Moskovsku duhovnu akademiju, upoznao Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, sve one zemlje gdje vekovima živi ruski narod i u direktnom odnosu komunikaciji sa Rusima u službi jednome istinitome Bogu još više spoznao tu veliku tajnu koja nam se sve više i više čak na očigled svih nas danas u Crnoj Gori objavljuje i prijavljuje, da su Srbi i Rusi, kako sam jučer rekao jednoj ruskoj grupi koju sam vodio po manastirima Skadarskog jezera, jedan narod. Pošto su me pitali kako to, oče, ti nama sada reče da je Nestor Kivo Pečarski rekao da su Rusi došli iz Ilirikuma, to je sa Balkana. Hoćeš ti reći, rekli su mi oče da nam kaže da smo mi od vas. A ja sam rekao, neću da kažem da ste vi od nas, nego da smo mi jedno, što mi se mnogo više dopalo. I to je zaista istina, mi smo jedan narod sa dva imena, a najpreciznije je o tome upravo govorio Sveti Petar Cetinjski. Posmatrajući, znači, ovim najkraćim crtama našu mnogovekovnu istoriju o kojoj se može pričati danima, i viševekovne bratske i prijateljske, političke, duhovne veze, ljubav Rusije prema Srbiji i srpskom narodu, kao i ljubav Srba prema Rusiji i ruskom narodu, jeste neizmjerno duboka i za nju ne treba pretjerano brinuti. Ona će bez obzira na sve istorijske mene i promjene milošću Božijom, molitvama naših ruskih i srpskih svetitelja, kao i našim usrđem, pre svega ka vrlini hrišćanskog života, uvjeren sam u to, samo nastavite da se grana i da daje svoje dobre plodove na svim poljima, kako duhovnim, tako i državnim. Dragi prijatelji, to nas ne treba ni malo da čudi. Jer kako je često govorio najveći rusofil među Srbima, mitropolit crnogorski, Sveti Petar Cetinjski Cedotvorac, mi Srbi i naša braća Rusi smo, citiram, jednovjerni, jednorodni i jednokrvni narod. Neka takva svest i dalje raste našim srcima i neka se širi i ostvaruje kroz mnogobrojne grane naše međusobne bratske saradnje. Amin. Bože daj.
Dramaturg Tanja Aleksić iz Beograda pročitala je svoj tekst o knjizi Svetog oca Justina Popovića Dostojevski o Evropi i slovenstvu.
Priznaje mi mučitelj, još onda me je znao i poneo svojom problematikom. Pokazalo se da su njegovi problemi večiti problemi ljudskog duha. Ako je čovjek iole čovjek, mora se baviti njima. A Dostojevski je sav u njima i zato je na svim putevima svojim istinski čovjek. Prednost je njegova u tome što je u večne probleme ljudskog duha uneo nadahnuće proroka, žar apostola, iskrenost mučenika, svetu filozofa, vidovitost pesnika. U novije vreme nikakoga nisu večni problemi čovečijeg duha došli do takvog širokog, dubokog i svestranog izraza kao kod Dostojevskog. Kroz njega su progovorile muke bića ljudskog i svi bolovi i sva čežnja. Kao retko ko, on je obolevao problemima čovečijeg bića u svim njegovim strahovitostima. A čovjek je beskrajnom složenošću svog bića najstrahovitije biće u svim svetovima u kojima se kreće ljudska misao i kruži ljudsko osjećanje. U Evropi nije bilo ni mislioca, ni filozofa, ni pesnika koji je kao Dostojevski snažno i svestrano osjetio veličanstvenu dramatičnost i jezivu tragičnost evropskog čoveka i svih njegovih tekovina. Njemu je dostančina poznato ne samo evanđelje, nego i apokalipsis evropskog čoveka. Apokalipsis sa svim svojim ponorima, čudesima, strahotama, užacima. Ako na našoj planeti postoji nešto strašnije od najstrašnijeg, onda je to, nema sumnje, apokalipsis evropskog čoveka. Dostojevski ga je pesnički predosjetio i proročki predskazao. I mi smo već ušli u njega. Jedno je očigledno. Nastao je apokalipsis evropskog čoveka. Sve njegove tekovine polako zahtevaju apokaliptičke strahote i neviđene užase. Potresena je agonija evropske kulture, zidane na nepogrešivosti i autokratičnosti evropskog čoveka. Nad apokaliptičkim ponorom njegovog samouništenja sve se jasnije i jasnije ocrtava titanski lik svetog proroka Evrope Dostojevskog. Njegova se proroštva u Evropi ispunjavaju na naše oči. I srce se neosjetno pretvara u suze. Ne tvrdimo poput Leibnica da je ovaj naš zemaljski svet najbolji od svih mogućih svetova, ali smo sigurni jedno, naš zemaljski svet je nesumnjivo najzagonetniji od svih mogućih svetova. I u tome tako izuzetno zagonetnom svetu najzagonetnije biće jeste čovjek. Njegovi padovi i uzleti, njegovo zlo i dobro, njegov đavo i Bog. A svrha svega njegovog, sve čoveka i Boga čoveka. Kroz sve to mi pratimo Dostojevskog. To nije lako, ali je svakako dostojno čoveka koji se muči da u tome uspe. Dostojevski kao apostol, kao mučenik, kao pesnik, kao filozof. Mnogostranost njegovog genija poražava. Sve čovečanski, širok i dubok, on pripada svima, ali i svi pripadaju njemu. On je toliko čovek, toliko svečovek, da je svima rod. Rod Srbima, rod Bugarima, rod Grcima, Nemcima, rod svim ljudima na svim kontinentima. U njemu ima svakog od nas i svako može naći sebe u njemu. Svojom svečovečanskom saosetljivošću i ljubavlju on je sasvim svoj. Mi ljudi živimo u svetu dvostruke realnosti, fizičke i duhovne. Šta je to fizička realnost? Materija, a šta je materija? Ima danas fizičara koji tvrde da materija u stvari ne postoji, postoji samo nematerijalni praelektron i foton. A duhovna realnost, šta je to? Duša. A šta je duša? Nešto neposredno dato našem biću, nešto čemu ne znamo ni suštinu ni oblik. Smatrajući materiju i dušu za realnost, nismo li priviđenja proglasili za realnost? Ma kako hteli da se osvedočimo o realnosti materije i duše, naša ljudska misao i naše ljudsko osjećanje se svedoče jedno. I materija i duša izotkani su od nečeg što liči na senku ili na san. A ono što nazivamo stvarima i bićima od iste materije od koje i san. Sve je senka, sve je san. I ovaj naš zemaljski svet realnošću svojom liči na san koju neko sanja. Mi ljudi kao deo tog kosmičkog sna krećemo se u ovom svetu kao senke. No misao ljudska čija priroda fantastičnije od same prirode sna neumorno pita šta je to što materiju čini realnošću, a šta što dušu čini realnošću. Logos postade telo. Ove tri reči sadrže celokupno evanđelje božanskog i čovečanskog realizma. Tek ovaplođenje Boga Logosa koje su saznali pravu, neprolaznu, večnu realnost. Do ovoplođenja ljudi su znali da je to priviđenje. Za Dostojevskog, bogočovek Hrist je nešto veće i više od svega, najuzvišenijeg što ljudi zamisliti mogu. A kada bi se čak postavila dilema Hristos ili istina, Dostojevski bi izabrao Hrista, odbacio istinu. Takva je njegova vera, vera sa kojom se može takmičiti samo vera jednog apostola Pavla. Takva vera sačinjava njegovo verujem. Evo njegovih reči o tome. Pokad kad mi Bog daje časove savršenog mira, u tim časovima ja sam formulisao svoje verujem u kome je sve jasno i sveto za mene. Ovo verujem je sasvim prosto. Evo njega, ja verujem da nema ničeg divnijeg, dubljeg, simpatičnijeg, razumnijeg, ljudskijeg i savršenijeg od Hrista. Sa surenjivom ljubavlju ja govorim sebi da ne samo nema njemu sličnih, nego i da ne može biti. Šta više, ja izjavljujem kada bi neko mogao dokazati da je Hristos van istine i kada bi istina zbilja isključivala Hrista, ja bih pretpostavio da ostanem sa Hristom, a ne sa istinom. U novije doba Dostojevski je najvidovitiji prorok i najrečitiji apostol lika Hristovog. Lik Hristov je jedina svetlost za sve tame u koje može zapasti rod ljudski, jedini izlaz za sve smrti, jedina utaha za sve muke. Jedini putokaz za sve zablude. Mi na zemlji zaista lutamo, veli Dostojevski, i kada pred nama ne bi bilo dragocenog lika Hrista, mi bismo se izgubili u zabludama sasvim kao ljudski rod pred potop. Savest ljudska sama po sebi nije nepogrešivo merilo dobra i zla, niti siguran putokaz kroz život. Dostojevski piše, savest bez Boga je užas. Ona može zabluditi u krajnjem nemoralu. Čovjek mora neprestano postavljati sebi pitanje jesu li moje ubeđenje istinite? Za njih postoji jedan jedina provera. To je provera je Hristos. Ako nemamo autoriteta u veri u Hristu, onda ćemo u svačemu zalutati. Za mene je Hristos moralni obrazac i ideal. U svetu naših tragičnih zemaljskih relativnosti, Dostojevski je bogonadahnuti prorok i apostol lepote. Lepota je ideal, veli on, ali su ideali kod nas kao i civilizovanoj Evropi davno pokolebani. U svetu postoji samo jedna jedina pojava od apsolutne lepote, Hristos. Ta beskrajno divna pojava je, razume se, beskrajno čudo. Celo evanđelje svetog Jovana je ispunjeno ovom mišlju. Jovan vidi čudo, ovoplođenja, vidljivu pojavu lepog. Lepota će spasiti svet. Prorokovao je Dostojevski, nesumnjivo, apsolutna lepota koja je Hristos ovaplođen od Boga Logos.
Oh.
Pjevnica crkve polaganja rize Majke Božje iz Bijele predstavila se sa 5 pjesama.
Vidu noću v polje s kanjom, noćkaj temnaj tiha pajdjom, my pajdjom s kanjom po polju vdvajom, my pajdjom s kanjom po polju vdvajom, my pajdjom s kanjom po polju vdvajom, my pajdjom s kanjom po polju vdvajom. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видят, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, вдвоем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, да на коня, да на коня, и неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, ай, брусничный цвет, али да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, али да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моя, раники, да раники, да не деревень огоньки, золотая рожь, да куда ведет, я люблю тебя, Россия, люблю. Золотая рожь, да куда ведет, я люблю тебя, Россия, люблю. Будет добрый год для воров, для воров, для воров, и ласка по селоку пройдет, ой, золотая рожь, ой, куда ведет, ой, о том, как я в Россию люблю, как я в Россию, ой, золотая рожь, ой, куда ведет. Мы идем с конем по полю вдвоем. Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам день, и остави нам долги наши, якоже и не оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.
Он нам, забна, он нам дает озорен под моего цара, он bio je negda junaški zbor. Onamo za brda, ona govore da je razoren bor. Mojega cara, onamo vele, bio je nega junački zbor. Onamo, namo, za brda, ona kazuju da je zeleni gaj. Pod kim se dižu dečani sveti, molitva u njih prisvaja raj. Onamo, namo, za brda, ona kazuju da je zeleni gaj. Pod kim se dižu dečani sveti, molitva u njih prisvaja raj. Onamo, namo, za brda, ona Milošev kažu prebiva grob. Onamo pokoj dobit ću duši, kad crvi više ne bude rob. Onamo, namo, za brda, ona Milošev kažu prebiva grob. Onamo pokoj dobit ću duši, kad crvi više ne bude rob. Kad crvi više ne bude rob.
Gnjezdavo zvati mi k sebe.
Operska pjevačica, član Narodnog pozorišta iz Beograda, Smiljana Milićević-Stanišić, otpjevala je 5 pjesama.
Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija. Tamo je selo moje, tamo je Srbija. Tamo daleko, gde cveta lini mužu, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo daleko, gde cveta beli kri, tamo su živote dali za jedno otac i sin. Tamo su živote dali za jedno otac i sin. Tamo gde tiha putuje Morava, tamo mi ikona osta i moja krsna slava. Tamo mi ikona osta i moja krsna slava. Tamo gde timo pozdravlja Veljkov grad, tamo mi spališe crkvu u kojoj venčak se mlad. Tamo mi spališe crkvu u kojoj venčak se mlad. Bez otačbine na krhu živeh ja, ali sam ponosno klico, živela Srbija. Ali sam ponosno klico, živela Srbija. More je plavo široko, plavo duboko, nigde mu kraja videti, ne mogu misli podneti, nigde mu kraja videti, ne mogu misli podneti. Kreće se lađa francuska, sa pristaništa Soluska, transport se kreće Srbadi, Srbadi vraća ranjeni, transport se kreće Srbadi, Srbadi vraća ranjeni. Svaki se vojnik borio, u rovu slavu slavio, srećan se Bogu molio, da bi se kući vratio, srećan se Bogu molio, da bi se kući vratio. Radosti nema ni za tren, naiđe švapski sumaren, svi mole svetog Nikolu, njegovu silu na moru, svi mole svetog Nikolu, njegovu silu na moru. Putujem tužan žalostan, pomislih Bože nisam sam, i moja braća putuju, da sa mnom zajedno tuguju, i moja braća putuju, da sa mnom zajedno tuguju.
Ispravi samo nitva moja, jako kad je opet.
Asim Sarvan, muzički urednik Radio Svetigore, izveo je tri numere.
Zatiru stope za čovjeku, briše ih nečista noć, ipak iz kostiju sostrla istina prosvjetli noć. Među monasima tevlačkim vladaše ljubav i mir, no ih za trpezom usmrti koturski vlasteli. Sedamdeseti kuna, svaka drugačije lika, s vojskama angelskim pošuje bratstvo Hristolika. Gle, zamirisava seljena mirisom svih vremena, vaskrslim duhom da živimo, stradanje tome je cijena. dobro za crkvu, za rod. Lukavom svetu nedostaje, iz roda ubi izrod. Nažalost biva za nauku, mračni se udruže lako, nama baš ne ide nikako, još krvnu njivu kopamo. 70 ikona, svaka drugačijeg lika, s vojskama angelskim pošluje bratstvo Hristolika. Gle, zamirisava seljena mirisom svih vremena, vaskrslim duhom da živimo, stradanje tome je cijena.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa 10. duhovne večeri koje se svake nedjelje održavaju na Prevlaci, na kojoj je u nedjelju 9. avgusta predavanje održao jeromonah Petar Dragojlović, nastojatelj manastira Vranjina na Skadarskom jezeru.
Не уклони сердце мое.
U programu 9. duhovne večeri u manastiru Prevlaka učestvovali su dramaturg Tanja Aleksić iz Beograda, pjevnica crkve polaganja rize Majke Božje iz Bijele, operska pjevačica, član Narodnog pozorišta iz Beograda Smiljana Milićević-Stanišić i Jasim Sarvan, muzički urednik Radio Svetigore.
Не уклонись.